Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, așa cum am văzut până acum, am parcurs o secțiune în care au fost prezentate profeții ale căror mesaj era unul ce exprima judecata pe care Dumnezeu o enunța împotriva națiunilor din jurul poporului Israel. Fiecare din aceste mari națiuni reprezintă sau ne pune înainte un principiu, o filozofie, un sistem pe care Dumnezeu trebuie să-l judece. Îngăduiți-mi să fac o recapitulare a acestor 11 națiuni și a ceea ce reprezintă fiecare. Mai întâi, Babilonul, care reprezintă religia falsă și idolatria. În țara noastră, idolatrie este lăcomia, dorința necontrolată de a avea tot mai mult, singura preocupare fiind aceea de acumularea bogățiilor materiale. Apoi am avut o profeție împotriva Palestinei, care reprezintă adevărata religie ajunsă la apostazie, lucru care se întâmplă astăzi în multe biserici. Oamenii respectă un anumit ritual, ba chiar recită crezul apostolic și rugăciunea Tatăl nostru. După toate aparențele, ai spune că ei se bizuie pe Biblie, dar în realitate neagă ce spune aceasta. Ei sunt în stare de apostazie, adică au întors spatele adevăratei credințe pe care o aveau cândva. Moabul reprezintă religia formală. Înseamnă că oamenii au o formă de evlavie, dar îi neagă puterea. Mulți dintre noi, din păcate, se încadrează în una sau alta din aceste categorii. Unii sunt preocupați de acumularea de bogății materiale, sunt lacomi și nu văd decât cum ar putea obține cât mai mult, dacă ar face cutare sau cutare lucru. Unii din noi au crescut în biserici care respectau Biblia, dar care s-au abătut între timp de la învățăturile Scripturii. Alții merg la biserică și respectă anumite ritualuri și obiceiuri, care sunt însă lipsite de viață. Și în felul acesta ajungem la Damasc, care reprezintă compromisul. Aceasta este poziția în care se află astăzi multe biserici, chiar și unele dintre cele cu o teologie conservatoare. Cred că ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate bisericile care rămân credincioase adevărului Scripturii. Etiopia, o altă națiune împotriva căreia vorbește Dumnezeu, reprezintă misiunile. Ce mare este nevoia de implicare în răspândirea cuvântului lui Dumnezeu. Profeția referitoare la Etiopia ne-a arătat acest lucru. Egiptul reprezintă lumea. Lui Israel i s-a spus să se țină departe de Egipt. Acolo a dat și Avram de necaz. Avertismentul dat de Noul Testament este: nu iubiți lumea. Mulți dintre noi au probleme cu lumea și cu lucrurile din lume. Și mă refer aici la filozofia ei de viață. Apoi ne-am întâlnit cu Persia sau Babilonul, care reprezintă luxul. Sunt mulți cei care iubesc luxul și sunt gata să facă orice pentru a-l avea. Edomul reprezintă carnea sau firea. Arabia reprezintă războiul. Există două categorii de oameni în societatea contemporană, vulturii și porumbei. Ambele sunt din lume și singura diferență dintre ele este că grupările care spun că sunt în favoarea păcii sunt dispuse să lupte pentru pace. Este un paradox, nu-i așa? Apoi am avut o profeție din Valea Vedenilor, profeție care se referea la Ierusalim, ceea ce reprezenta politica, nu religia. Mulți oameni consideră că prin politică pot fi găsite soluțiile la problemele lumii. De rete că am ajuns la cea de 11-a, la profeția legată de orașul Tir. Tirul și Sidonul erau cele mai importante orașe ale fenicienilor. Sidonul era cetatea mamă, care a fost întrecută însă curând în frumusețe și mândrie de fica sa, Tirul. Corăbile fenicienilor intrau în toate porturile mediteraneene, ba chiar ajungeau și în locuri nemarcate încă pe hartă, dincolo de strâmtoarea Gibraltar. Vasele fenicienilor aduceau staniu din Cornwall, Anglia. Fenicienii erau un popor agresiv, dar și progresist. Ei sunt cei care au întemeiat Cartagina. Este statul din nordul Africii care a reprezentat mai târziu vechiul dușman al Romei. Cir datora prosperitatea sa comerțului cu Tirul. Au mai fost și alte centre puternice înființate de fenicieni, unul din acestea fiind Tarsisul. Dacă vă aduceți aminte din ceea ce spune Scriptura despre Iona, a Atunci când acesta a încercat să fugă de sarcina încredințată lui de Domnul Dumnezeu, și-a luat un bilet de corabie până la Tarsis. Acest oraș se afla pe coasta de sud a Spaniei. Cine credeți că au fost fondatorii? Fenicienii. Tot fenicienilor le datorăm și inventarea alfabetului. Din alt punct de vedere, un alt contact care îl avem cu fenicienii este prin Hiram, împăratul Tirului, care a fost unul din prietenii lui David. Când vom ajunge la capitolul 26 din cartea Ezechiel, vom vedea o profeție asupra Tirului care s-a împlinit în cele mai mici amănunte. Dumnezeu a spus că Tirul va fi distrus de Babilon și locuitorii vor fi luați în captivitate pentru 70 de ani, așa cum a fost și Iuda luat în captivitate tot pentru 70 de ani. Locuitorii din Tir s-au întors în țara lor, la fel ca izraeliții. Au reconstruit orașul pe o insulă din Marea Mediteraneană, la mai puțin de un kilometru distanță de vechea cetate. Dumnezeu spusese că ruinele vechii cetăți vor fi făcute una cu pământul, iar mai târziu Alexandru cel Mare a nivelat ruinele pentru a face un dig rutier până la orașul de pe insulă. El a fost suficient de înțelept pentru ca să nu încerce un atac pe mare, dată fiind superioritatea fenicienilor în materie de corăbii. Așa că a construit acest dig rutier de la locul pe care se înălțase cândva vechea cetate până la noul Tir ridicat pe insulă. Profeția lui Ezechiel s-a împlinit atunci când Alexandru cel Mare a luat în stăpânire acest oraș. Spunea Dumnezeu prin intermediul lui Ezechiel, te voi face ca o stâncă goală. Vei fi ca un loc în mare unde se vor întinde mreji de prins peștii și nu vei mai fi zidit la loc, căci eu, Domnul, am vorbit. Astăzi există un mic orășel turcesc în apropiere, dar din Tirul de altădată n-au mai rămas decât niște ruine. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în acest capitol 23. Prorocie împotriva Tirului. Bociți-vă, corăbii din Tarsis, căci Tirul a fost nimicit, nu mai are nici case, nici intrare. Din țara Chitim le-a venit vestea aceasta. Ceea ce avem aici este o imagine a corăbilor care se întorc la Tir din Tarsis, unde este o colonie a fenicienilor. De aici vine vestea că Tirul a fost nimicit. Pe măsură ce se apropie, se vede fumul care se înalță din cetate. Apoi încep să se vadă dărâmăturile și portul blocat. Era sfârșitul unui mare centru comercial. Amuțiți de groază, locuitori ai țărmului pe care o umpleau odată negustorii din Sidon care străbăteau marea. Sidonul se află la circa 45 de kilometri departare de Tir de-a lungul coastei. Este interesant faptul că profeția referitoare la distrugerea Tirului a fost împlinită literal, dar profeția nu se referea și la nimicirea Sidonului, așa că acesta există și astăzi chiar. Aici este adus petrolul pentru a fi încărcat pe nave care îl vor duce în diferite părți ale lumii. Vedeți, dragi ascultători, cum se împlinește cuvântul lui Dumnezeu? Mergem mai departe, versetul 3. Veniturile lui erau grâul Nilului și secerișul râului aduse pe ape mari, așa că el era târgul neamurilor. Secerișul râului sau sămânța Sihorului. Este vorba aici despre un afluent al Nilului. Din această parte a Nilului superior venea afluența aceea de apă care făcea din Egipt o zonă fertilă. Bogăția Egiptului se revărsase spre portul Tirului, dar acum iată că acest bine se sfârșise. Va urma o adevărată recesiune economică pentru această cetate. Rușinează-te, Sidone, căci așa vorbește marea cetățuia mării. Eu n-am avut durerile facerii, nici n-am născut, n-am hrănit tineri, nici n-am crescut fete. Sugestia făcută aici este aceea că Sidonul este cetatea sora Tirului. Așa cum am mai spus, cele două cetăți chiar erau cetăți surori, însă nu erau altele născute din acestea. Când vor afla egiptenii vestea aceasta, vor tremura auzind de căderea Tirului. Și vor zice, treceți la Tarsis, bociți-vă locuitori ai țărmului. Căderea Tirului a provocat o jale profundă și generală, care a ajuns și până în această colonie depărtată de pe coasta de sud a Spaniei, Tarsis. Unii din locuitorii acestei cetăți, Tir, au scăpat în corăbii spre Tarsis atunci când Nebucadnețar a distrus cetatea. Aceasta este cetatea voastră cea veselă, care avea o bârșie veche și ale cărei picioare o duceau să locuiască departe, continuă profeția. Orice mare centru comercial este și un centru de distracții, pentru că vor fi multe lucruri pe placul firii sau al cărnii. Acum, locuitorii cetății Tir sunt avertizați să fugă cât mai departe pot, pentru că această cetate, cândva atât de veselă, este pe cale să-și cunoască sfârșitul. Cine a luat această hotărâre împotriva Tirului, împărțitorul cununilor, el ai cărui negustori erau niște voievozi și ai cărui târgoveți erau cei mai bogați de pe pământ? Iată un nou lucru pe care îl aflăm despre această cetate. Tirul întemeiase colonii ale coroanei în felul în care Imperiul Britanic avea să aibă mai târziu colonii ale coroanei britanice. O colonie a coroanei este supusă administrării și legislației coroanei și nu are propria constituție sau un guvern autonom. Și cred că aceasta este o reflectare a puterii acestei cetăți. Dar iată și răspunsul cu privire la cel ce a hotărât soarta cetății. Versetul 9. Domnul oștirilor a luat această hotărâre ca să rușineze mândria tot ce strălucește și să zmerească pe toți cei mari ai pământului. Domnul oștirilor, dragi ascultători, a fost cel care a decis nimicirea Tirului. Și el nu trebuie să-și ceară scuze, nu trebuie să găsească justificări, pentru că el este stăpânul întregului pământ. Străbate-ți țara ca Nilul, niciun brâu nu te mai strânge fica Tarsisului, nu mai este niciun jug. Domnul și-a întins mâna asupra mării, a făcut să tremure împărații. A poruncit nimicirea cetățuilor Cananului și a zis, de acum nu te vei mai bucura, fecioară necinstită, fiica Sidonului, scoală-te și treci în țara Chitim, dar nici acolo nu vei avea odihnă. Nu știu dacă ați observat care sunt descrierile făcute acestei cetăți pe parcursul întregului capitol. În versetul 7, Tirul a fost descris ca o cetate veselă. În versetul 8 este împărțitorul cununilor. În versetul 11 este descris ca o fortăreață. Ceea ce este sugerat în versetul 4 este enunțat explicit aici, în versetul 12, în mod special. Tirul este fiica Sidonului. Sidonul era deci cetatea mai veche. Negustorii bogați de acolo au întemeiat Tirul și conferiseră prestigiul recunoscut peste veacuri. Dar cuvântul lui Dumnezeu adresat Tirului este, treci în țara Chitim. Și probabil că unii locuitori ai Tirului au crezut că pot ajunge în Cipru și să aibă acolo un nou început. Dar și aceasta va fi o dezamăgire pentru ei, așa cum vom vedea. Dumnezeu era cel responsabil pentru tot ce li se întâmpla, chiar dacă el a folosit instrumente umane. De acum, profeția prinde contururi tocmai pregnante. Iată ce aflăm în versetul 13. Ia că pe haldei, care nu erau un popor, locuitorii aceștia ai pustiei, cărora asirianul le-a întemeiat o țară, ei înalță turnuri, surpă casele împărătești ale Tirului, le prefac în dărâmături. Bociți-vă, corăbii din Tarsis, căci cetățuia voastră este nimicită. În vremea aceea, Tirul va fi dat uitării, 70 de ani, cât ține viața unui împărat, dar după 70 de ani se va întâmpla Tirului ca și curvei despre care vorbește cântecul. Tirul, așa cum aflăm aici, urma să fie dus în captivitate unde avea să rămână timp de 70 de ani. Dar, după cei 70 de ani, Dumnezeu le promite refacere. Versetul 17. Tot așa, după 70 de ani, Domnul va cerceta Tirul și se va întoarce iarăși la câștigul lui. Va avea legături cu toate împărățiile lumii de pe fața pământului. Adică, la sfârșitul celor 70 de ani, Tirul avea să-și reia activitatea comercială cu alte orașe și țări, ajungând din nou un important centru comercial. Când îi se spune aici că va avea legături cu toate împărățiile lumii, este de fapt, mai mult decât atât, din nou un cuvânt cu o conotație negativă, și anume, se va prostitua cu toate împărățiile lumii. Profetul compară Tirul cu o prostituată care își dezvoltă comerțul său păgân. Dragii mei, acesta este felul în care vorbește Dumnezeu despre aceste mari centre ale acestei lumi. Și probabil, asemenea Tirului, sunt multe altele, în care totul a ajuns să fie pervertit, în care orice lucru bun a fost denaturat. Dragii mei, trebuie să fim atenți la aceste evaluări pe care le face Dumnezeu. Noi s-ar putea să fim mulțumiți cu ceea ce vedem. S-ar putea să participăm și noi la distracțiile pe care ni le oferă diferitele centre ale acestei lumi. Dar nu cumva ne facem și noi părtași păcatelor acestor centre? Dar câștigul și plata lui vor fi închinate Domnului, nu vor fi nici strânse, nici păstrate, ci câștigul lui va aduce celor ce locuiesc înaintea Domnului o hrană îmbelșugată și haine strălucite. Cred că în felul acesta se împlinește un alt cuvânt al lui Dumnezeu, care ne spune că cei păcătoși acestei lumi strâng bunuri pentru cei neprihăniți. Acesta este modul în care Dumnezeu înțelege să regleze conturile în această lume. Mulți cercetători ai Bibliei sunt de părere că această secțiune este una escatologică, adică se referă la judecata finală a lui Dumnezeu asupra lumii. Profețiile asupra națiunilor, despre care am citit în capitolele 13 până la 23, au fost, în cea mai mare parte, împlinite. Dar ceea ce este descris în secțiunea de față, cred eu că urmează să se împlinească undeva în viitor. Să citim deci primul verset al capitolului 24. Iată, Domnul deșartă țara și o pustiește, îi răstoarnă fața și risipește locuitorii. Cuvântul ebraic pentru țară este Eretz și ar putea însemna la fel de bine țara lui Israel sau lumea întreagă. Traducerea lumea întreagă se potrivește însă, cred eu, foarte bine cu acest context. De fapt, se poate spune că judecata are două aspecte, referindu-se nu numai la țara lui Israel, ci și la întreaga lume. De aceea mănâncă blestemul țara și sufăr locuitorii ei pedeapsa nelegiuirilor lor, de aceea sunt prăpădiți locuitorii țării și nu mai rămâne decât un mic număr din ei, citim în versetul 6. Cred că vă aduceți aminte ceea ce a promis Dumnezeului Noe atunci când a fost potopul. I-a spus atunci că nu va mai distruge niciodată pământul printr-un potop. De aceea, judecata viitoare va fi prin foc. Apostolul Petru spune, lumea de atunci a pierit tot prin ele necată de apă, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate, prin același cuvânt, pentru focul din ziua judecății, ziua de pieire a oamenilor nelegiuiți. Pasaj pe care l-am citat din cea de-a doua epistolă a lui Petru, capitolul 3. În versetele 13, 14 și 15 ale capitolului 24, vom descoperi că sfinții sunt ocrotiți, sunt păstrați neatinși de puterea lui Dumnezeu. Da, în țară, în mijlocul popoarelor, este ca atunci când se scutură măslinul, sau ca la culesul ciorchinelor rămase după culesul viei. Ceilalți însă, care vor mai rămânea, își înalță glasul, scot strigăte de veselie de pe țărmurile mării, laudă măreția Domnului. Proslăviți dar pe Domnul în locurile unde strălucește lumina, lăudați numele Domnului Dumnezeului lui Israel în oastrovele mării. Dragii mei, așa cum observați aici, se vorbește despre o rămășiță. Una mică, dar acei oameni își vor înălța glasurile pentru a-L glorifica pe Dumnezeu. În timpul încercărilor, în perioada necazului cel mare, aceștia vor putea să-L preamărească pe Domnul, să laude numele Domnului Dumnezeului lui Israel, așa cum citim aici, și acesta pentru că El este Cel care îi protejează. Cei care nu sunt însă păziți de El au parte de alt cuvânt. Versetul 16. De la marginile pământului auzim cântând, slavă celui neprihănit! Dar eu zic, sunt pierdut, vai de mine! Jefuitorii jefuiesc, jefuitorii se înverșunează la jaf. Sună cuvintele profetului. Când vede nimicirea, devastarea cumplită din timpul necazului cel mare, profetul izbucnește în lacrimi. El nu mai poate face altceva decât să spună, sunt pierdut. Dragii mei, va fi ceva îngrozitor, ceva ce nici măcar nu ne putem imagina. Iată un alt cuvânt care descrie ce se va întâmpla atunci, versetul 17. Groază, groapa și lațul vin peste tine, locuitor al țării. Acest verset ne arată că vor fi trei pericole care se vor abate asupra locuitorilor pământului în acea vreme. Mai întâi, groaza sau frica. Este interesant acest aspect. Este interesant pentru că lumea luptă din răsputere astăzi pentru a alunga teama, pentru a alunga groaza. Încă de la momentul redactării Tratatului Atlanticului de Nord, de către Winston Churchill și Franklin Roosevelt, politicienii tot promite liberarea lumii de frică, de teroarea. Ce părere aveți? Au reușit acest lucru? A dispărut frica din lume? Noi vedem mereu marșuri de protest peste tot în lume, conflicte de tot felul, groază, nemulțumire. Și eu cred că frica va domina lumea, intensificându-se chiar în perioada necazului cel mare. Cel de-al doilea pericol este reprezentat prin cuvântul groapă. Acesta este pericolul morții. Lumea de astăzi trăiește astăzi sub semnul cataclismului nuclear. Dumnezeu spune însă că nu va lăsa să fie distrusă întreaga populație a planetei. Domnul Iisus a spus, și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. El va scurta acele zile. Al treilea pericol este lațul sau amăgirea. La acest lucru se referă Domnul Iisus când spune, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Am citat din Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 4. Va veni o vreme în care oamenii vor crede că a început împărăția aceea lui Dumnezeu. Chiar unii lideri politici mondiali au convingerea că vor instaura ei înșiși împărăția ideală în care toate lucrurile ating perfecțiunea. Lumea va crede că intră în împărăția de 1000 de ani când, de fapt, intră în necazul cel mare. Una din caracteristicile lui Anticrist va fi acesta, amăgirea, înșelătoria. La urma urmei, părintele său este marele înșelător, diavolul. Cât de mulți sunt oamenii care au căzut și astăzi prada amăgirii. Sunt înșelați în privința lucrului cel mai important, viața lor. Câți oameni se gândesc măcar la eternitate? Nu prea mulți. Majoritatea se gândește numai la ce se întâmplă aici și acum. Știința refuză adesea să accepte relatarea despre creație. Trăim într-o vreme a amăgirii. Cel ce fuge dinaintea strigătelor de groază cade în groapă și cel ce se ridică din groapă se prinde în laț, căci se deschid stăvilarele de sus și se clatină temeliile pământului. Cei care nu cad în groapa morții vor fi prinși în laț sau în capcană. Cartea Apocalipsa spune că un sfert din populație va fi luată dintr-o dată într-o judecată mare și la un alt moment o treime din populație va muri. Dragii mei, ceea ce am citit este un pasaj extraordinar al Sfintei Scripturi și cred că trebuie să-l tratăm cu toată atenția. Dar să vă citesc și ultimele două versete din acest capitol 24. Aceștia vor fi strânși ca prinși de război și puși într-o temniță. Vor fi închiși în gherle și după un mare număr de zile vor fi pedepsiți. Luna va fi acoperită de rușine, soarele de groază, căci Domnul Oștirilor va împărăți pe muntele Sionului și la Ierusalim, strălucind de slavă în fața bătrânilor lui. Până și natura, dragi ascultători, va răspunde regelui regilor când el va veni să domnească. Domnul Iisus Hristos este singurul care poate pune capăt acestei perioade cunoscute sub denumirea de necazul cel mare. Dragii mei, acesta este cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să-l tratăm cu toată seriozitatea. El ne spune lucruri care adesea ne sperie. Să nu uităm însă că el conține și vestea bună, vestea izbăvirii, a mântuirii noastre. Să luăm dar aminte la aceste cuvinte și rămâneți pe mâini bune.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.